Jautājumiem par Ukrainas tuvināšanos Eiropas Savienībai ir ļoti gara vēsture. Jau pirms nieka 8 gadiem asiņainie Maidana notikumi Kīvā arī bija saistīti tieši ar vēlmi būt tuvākiem Eiropai, un ar tā brīža Ukrainas vadības atteikšanos parakstīt asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību. Šo 8 gadu laikā Ukraina savu eiropeisko kursu turpināja iet lēniem soļiem līdz februāra 2. Pusē, to kājām gaisā pagrieza Krievijas iebrukums Ukrainā. Tagad jau Eiropas Savienības kandidātu valsts status tiek prasīts nevairs tikai un vienīgi kā nākotnes perspektīva, bet gan kā konkrēts glābiņš arī no Krievijas turpmākās ietekmes. Pagājušās nedēļas nogalē viesojoties Ukrainā, Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen atzina, ka Ukraina jau ir sevi pierādījusi kā stabilu, demokrātisku valsti, kurai ir īstenojis varas decentralizāciju, kas starp citu ir pierādījusi savu spēju efektīvi darboties tieši kara apstākļos. Von der Leyen atzina, ka priekšā gan vēl daudz darāmā.
We see a country that is highly digitized.
Mēs redzam ļoti digitalizētu valsti, un tas palīdz šī kara laikā. Šī ir valsts, ar kuru mums ir noslēgts asociācijas līgums un visaptveroši brīvās tirdzniecības līgums, un ļoti aktīvi tiek piemērota Eiropas Savienības dienas kārtība. Mēs saprotam, un arī jūs to atzīstat, ka vēl ir ļoti daudz darāmā. Protams, pašlaik visa uzmanība ir jāpievērš karam, un arī mēs esam gatavi palīdzēt, lai izbeigtu šo karu. Taču ir jāskatās arī tālāk uz valsts atjaunošanu un to, kas būtu jāpaveic nākamais. Jūs esat stiprinājuši tiesiskumu, taču ir nepieciešams ieviest reformas korupcijas apkarošanai un biznesa vides sakārtošanai, lai piesaistītu investorus. Tam visam ir izveidotas nepieciešamās institūcijas un līdz šim paveiktais jau sāk atmaksāties. Tagad tikai jāgaida rezultāti.
Kā uzskata Ukrainas vēstnieks Eiropas Savienībā Vsevolods Česnovs, kandidātu valsts status dotu ne tikai virzienu valsts turpmākajai attīstībai vidējā un ilgākā termiņā, bet arī palielinātu motivāciju iedzīvotājiem un stiprinātu karavīru garu. Vienlaiks viņš noraidīs vairāku Eiropas valstu kritiku par nepietiekamajām reformām Ukrainā.
I would like to offer few things to those member states. First of all, to be fair.
Es gribētu aicināt šīm valstīm godīgi paskatīties uz Ukrainu un uz to, kādā stāvoklī bija tās valstis, kuras kandidātu valsts vai dalībvalsts statusu ieguva 90. gados vai vēlāk. Kāda bija šo valstu attīstība, kāda bija viņu tieslietu sistēma vai pretkorupcijas sistēma. Ukraina pašlaik ir daudz attīstītāka nekā tās valstis pirms 20 gadiem.
Viena no valstīm, kas visskaļāk bija paudusi savu neapmierinātību, ir Dānija, kur uzskata, ka Ukrainas demokrātiskās institūcijas nav pietiekami attīstītas, cilvēktiesību situācija varētu būt labāka un arī minoritāšu aizsardzības ziņā varētu vēlēties labākus rezultātus. Šādai nostājai piekrīt arī Nīderlande. Un arī Francijas prezidents Emmanuel Macron pat izteicies par iespējami citu sadarbības formātu starp Ukrainu un Eiropas Savienību. Ukrainas kara dēļ varbūt nedaudz otrajā plānā ir palikušas Moldova un Grūzija, kuras arī izmanto iespēju iesniegt savus pieteikumus kandidātu valsts status iegūšanai. Vienu brīdi Ukrainas un Grūzijas starpā pat izcēlās asu vārdu apmaiņu par to, vai Tbilisi vispār ir pelnījusi būt šajā klubiņā, ņemot vērā tās visai prokrieviski noskaņoto valdību. Taču pēdējā informācija liecina, ka kandidātu valsts status tomēr varētu saņemt visas trīs valstis. Nu, pagaidām gan nav zināms, vai tiks izvirzīti kādi priekšnoteikumi. Taču viens viedoklis ir visai līdzīgs gan potenciālo kandidātu valstu pusē, gan Eiropas Savienības pusē. Proti, priekšā ir gaidāms ilgs un sarežģīts tuvināšanās process, kas visticamāk aizņems gadus. Pašlaik šāds status ir Albānijai, Ziemeļmaķedonijas Republikai, Melnkalnei, Serbijai un Turcijai, kas to ieguva jau 1999. gadā. Tieši tāpēc viens no jautājumiem, par kuru jau nākamajā nedēļā var nākties spriest Eiropas Savienības līderiem, ir, kā novērst to, lai atrašanās kandidātu valsts statusā neturpinātos tik ilgus gadus. Kā uzskata Eiropas parlamenta deputāte no Nīderlandes Sofija Intvelda, iespējams nākotnē iestāšanās process būtu jāsadala vairākos posmos.
Pirmā fāze būtu tad, kad vairākas sarunu sadaļas ir noslēgtas, tad valsts varētu saņemt balsstiesības kādos jautājumos vai novērotāja statusu Eiropas parlamentā. Nākamajā fāzē tas varbūt varētu iegūt jau balsošanas tiesības. Šāda pakāpeniska pieeja un atalgošana liktu cilvēkiem aktīvāk ieviest reformas.
Pagaidām gan vien liekas, ka valstu kļūšana par pilnvērtīgām Eiropas Savienības dalībvalstīm nav gaidāma tik drīz. Atsevišķi eksperti prognozē, ka tas varētu notikt aptuveni 8 līdz 10 gadu laikā, citi ir daudz piesardzīgāk un prognozē divciparu skaitļus. Ceram, ka pirmais no šī divciparu skaitļa būs vieninieks. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.